Rīgas valsts tehnikuma telpas līdzās Vecrīgai ir viena no trīs vietām, kur no šodienas lojalitāti Latvijai valsts valodas eksāmena veidā apliecina Krievijas pilsoņi. Cilvēki gados pulcējas grupiņās, aktīvi apspriežas krievu valodā. Ziņas no tiem, kas jau bijuši eksāmenā. Jautājumi nesot sarežģīti, lielākās raizes sagādājusi vēstules rakstīšana latviešu valodā. Uzrunāja Gaļinu, kas sirmo matu dēļ izskatās vecākā no dāmām. Izrādās viņai gan ir tikai 65 gadi.
Jums vēl jāiet iekšā, ja bijāt jau?
Vēl nē, man būs 12.
Jūs laicīgi atnācāt, lai saprastu, ja, kas notiek.
Jā.
Bet izskatās optimistiski viss.
Kaut ko mēs zinām, kaut ko mēs lasam. Nezinu, pareizi teicu vai nē, bet teicu, ka man visi teica, runa pareizi vai nē, pareizi, vienalga runa. Runāju.
Gaļina Latvijā ieradusies 1987. Gadā. 26 gadus strādājis par pārdevēju Rīgā. Krievijas pilsonība pieņēmus tikai 2014. Gadā, lai varētu aiziet kaimiņu valsts pensijā. Tur tā dota jau no 55 gadu vecuma un ilgāk strādāt nesot varējis sirdslimības dēļ. Tagad viņa iztiek ar 100 eiro Krievijas pensiju un 200 eiro Latvijas, katra esot sarēķināta par attiecīgajā valstī nostrādāto laiku. Vīrs miris, bērnu viņai nav, un arī Krievijā neviens negaida.
Bet ja jūs no tās Krievijas pilsonības atteiktos, tad jums varbūt sarēķinātu?
Drīkst atteikt, tāpēc, ka vajag, tad es nebūšu tad Latvijā nepilsonība, nebūs man. Agrāk man nepilsonies bija. Tagad, ja es magu atkazāpsēt, tagadā man vajag pirmāk mūga dīņa samaksāt. Pēc tam man jāpaņem Latvijas pilsonību, tāpēc, ka nebūs jau nepilsonību. Atkal vajag naudu kaut kādu.
Krievijas pilsoņiem pārbaudījumiem bija jāreģistrēs no 1. Februāra līdz 24. Martam. Šo procesu vada Valsts izglītības satura centrs, kura pārstāve Liena Bērziņa stāstīja, ka šodien trīs vietās Rīgā eksāmenus liek 270 Krievijas pilsoņi, bet līdz 20. Maijam Rīgā to skārtošot 5531, Daugavpilī 1751, bet Liepājā 1029 cilvēki. Rezultātus viņi saņems 7. Darba dienā pēc pārbaudes.
Eksāmens sastāv no četrām daļām. Klausīšanās daļa 25 minūtes, lasīšana 30 minūtes, rakstīšanas daļa 35 minūtes un runāšanas daļa 10 līdz 15 minūtes.
Tā ir īpaši Krievijas federācijas pilsoņiem radīta kārtība, skaidroja Liena Bērziņa. Tiem, kas ir pieteikušies, ir garantija iegūt apliecinājumu par valsts valodas zināšanām. Iepriekš gan valsts institūcijas pauda, ka mērķa grupā ir 18 tūkstoši cilvēku.
Bet tad sanāk, ka tagad tiem 10 tūkstošiem, kas nepieteicās, šīs garantijas īsti vairs nav?
Nē, šobrīd viņiem nav garantijas, viss ir atkarīgs no tā, vai viņi pieteiksies, un tad viņi pieteiksies, un attiecīgi vai būs iespēja visus tos, kur ir pieteikušies, noeksaminēt līdz vajadzīgajam laikam.
Īpašu eksāmenu kampaņu Valsts izglītības satura centrs otrreiz nerīkošot. Lai turpmāk uzturētos Latvijā, šai Krievijas pilsoņu grupai pašai jāmeklē veids, kā nokārtot valodas pārbaudi parastajā kārtībā, skaidroja Liena Bērziņa. Tikmēr pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķa sacīja, ka eksāmena procedūrai jābūt uzsāktai vismaz līdz 1. septembrim.
Ja šis pieteikums netiks iesniegts līdz 1. septembrim, tad tas nozīmē, ka cilvēka uzturēšanās atļauja zaudē spēku un viņam valsts ir jāatstāja līdz šī gada decembrim otrajam.
Un ko tad, ja neatstās?
Tas tālāk jau ir robežsardzes jautājums, tad ir izbraukšanas rīkojums un valsts jāatstāj piespiedu kārtā.
Avārijas signalizācija, kas šodien pamatīgi nobaidīja eksāmenu kārtotājs Rīgas valsts tehnikuma telpās, gan esot bijusi tikai mācību trauksme, kādas šī mācība iestāde piedzīvojot regulāri, sacīja dežurants Raids, kas koordinēja Krievijas pilsoņu evakuāciju. Uzņēmīgākie no viņiem steidzās atpakaļ telpās vēl pirms to atļāva, jo tiešām ļoti gribēja kārtot eksāmenu. Ieva Puķa, Latvijas Radio.